tajās dienās viņiem būs iespēja gan mācīties pie lektoriem, kā apzināt savu ideju, kā viņu virzīt darbībā, kādas uzņēmē darbības veidus iespējamos savai idejas īstenošanai izvēlēties. Kā arī ļoti liels uzsvars šajā pasākumā tiek virzīts tieši arī uz šo zivsaimniecības tradīciju apguvi un saglabāšanu, kur viņi mācīsies tīklu lāpīšanu, plēsēšanu, apgūst mordas ābeces pamatus, gan arī veiks ieskatu zivjēdienu sagatavošanā un kūpināšanā un tiksies ar dažādiem uzņēmējiem.